the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Haya basi, msikilizaji, tunakukaribisha sana katika matangazo ya VOA Express. Ni Mei 5 mwaka huu wa 2022. Ni siku tano tu zimepita toka ile siku ya Labor Day.
Bila shaka.
Ambapo kuna watu walikuwa wametoa macho kweli. Mishahara inaongezeka, mishahara vipi? BMJ, wewe ni wewe ulikuwa unatarajia, maana kesi Labor Day hapa kidogo iko tofauti na pande za kule Afrika Mashariki na Kati.
Kweli kabisa, Idi Ligongo. Kwanza ni waambie wasikilizaji, huyu hapa anayezungumza ndiye BMJ Mridhi. Wasije wakachanganyikiwa. Lakini kuhusu Labor Day na mishahara, mimi mwenyewe ningependa niongezewe kidogo. Nafikiri itabidi niongee na waajiri wangu tuone vipi mambo. Lakini kunaonekana kwamba kuna watu wanasema kuna matumaini makubwa.
Naam, matumaini yapo, lakini vile vile tukitoka hapo kwenye masuala ya mishahara, kule nchini Uganda wamiliki wa bodaboda wanatoa macho kwelikweli, lakini vile vile nchini Tanzania wale wakina mama ambao wanafanya biashara ya chakula bado wanapiga kelele, maanake bei za mafuta zimeongezeka. Bei za mafuta zimeongezeka, lakini kwa mfano Tanzania hali ya mshahara kama vile umepigwa nanga.
Hapa umegusia na nafikiri tutazungumza mengi zaidi katika VOA Express wakati huu, lakini hapo umegusia kuhusu Uganda, Idi Ligongo. Tumezungumza na mmoja wa wajasiriamali, wanasema wale wana bodaboda wanapata kwamba wanapewa ile riba inakuwa iko juu sana, inakuwa ni vigumu sana kwa wao kuendelea na kazi zao. Hebu tusikie kidogo, alafu tuta kidokezo tu
kupunguzwa kwa riba iliyoko hapo na kueleweshwa zaidi kuhusu masharti hayo. Kujua kwamba ninapochukua pikipiki hii kwa shilingi milioni ya shilingi milioni 5 ikiwa mpya nimenunua hapa, nitakuwa nimeuziwa kwa shilingi milioni 8 au milioni 12.
Ni yale yanayoendelea kuwakumba wanabodaboda huko nchini Uganda katika miji mbalimbali. Tutasikia mengi zaidi. Pamoja pia na kama umewaeleza kwamba tutakuwa na barazani hili.
Leo barazani kama ilivyo ada ya chai kwenye sukari kwenye chai. Labda uwe una daktari amekwambia hapana sukari.
Lazima tupate
barazani. Tutakuwa na ushauri vile vile, lakini moja kwa moja BMJ tuende kusonga mbele, tuanzie na nchini Uganda.
Ni kweli kabisa. Ni kwamba wamiliki wa bodaboda katika taifa hilo la Afrika Mashariki wamekuwa kwa muda sasa wakilalamikia ongezeko la viwango vya riba ambavyo vinatozwa na makampuni ya mikopo pamoja pia na mashirika, na inaifanya iwe ni vigumu sana kwao kulipa madeni ya vyombo hivyo ambavyo ni maarufu sana kwa usafiri katika sehemu nyingi za nchi hiyo. Kuanzia kule Kabale mjini, mji wa Kabale huko chini kabisa Uganda, kule Mbale, Kampala yenyewe, kule Entebbe, mpaka mjini Arua kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, kumekuwa na malalamiko na wengine wa hawa waendesha bodaboda pia wakiandamana katika kupinga riba ambayo imeongezeka kwa kiwango kikubwa katika siku za karibuni. Kulingana na mamlaka ya mapato ya Uganda ni kwamba Waganda walisajili zaidi ya pikipiki 1120 mwaka 2020 2021, na ni idadi kubwa zaidi kuwahi kusajiliwa katika mwaka mmoja. Lakini sasa gazeti la East African limeandika kwamba haja kubwa ya usafiri nafuu imechangia ongezeko hilo la bodaboda, lakini mengi makampuni na mashirika yanayotoa mikopo ya kununua pikipiki hizo yanatoa riba ya juu zaidi, wakati mwingi ikiwa ni hata zaidi ya mara mbili ya bei ya pikipiki hizo. Hapa tuzungumze sasa na John Ahura, ni mmoja wa wajasiriamali, na aanze kwa kutueleza nini hasa wanachokitaka.
Iweze kuwa kama riba mikopo mingine ambayo inakuwa na riba inayoeleweka. Kwa mfano sasa hivi wanapokueleza kinachotokea ni kwamba mtu kila mwezi analipa 1083 kwa pesa za Uganda, lakini wanapoangalia baada ya miezi 24 ama miezi 36 inakwenda hadi milioni 8, kati ya milioni 8 hadi milioni 12 kwa shilingi pesa za Uganda. Sasa unakuta kwamba pikipiki hiyo, ili hali ukijaribu kununua pikipiki mpya, wewe unainunua kwa shilingi milioni 5 hivi, milioni 4 na kitu. na kueleweshwa zaidi kuhusu masharti hayo, nao waweze kujua kwamba ninapochukua pikipiki hii kwa shilingi milioni 5 ikiwa mpya nimenunua, hapa nitakuwa nimeuziwa kwa shilingi milioni 8 au milioni 12.
Sasa John, baada ya malalamiko yote hayo, je, serikali imesema lolote?
Kwa uhakika serikali imeleta miradi mingi sana kama mioga na kadhalika. Kwa hiyo inajaribu kuonyesha kwamba watu wana uwezo wa kufanya chaguo kwa yale mambo ambayo yako. Kazi ya serikali imekuwa ni kutoa platform hizo ziweze kuwasaidia. Hakuna kikubwa zaidi ambacho kwa sasa kimesema kuhusiana na hali hii. Lakini wale wenyewe tunafikiri wanaotoa mikopo hiyo, wao huwa wanajua masharti yote na ni jinsi gani wao watafaidika na jinsi wa huduma boda boda watakabiliana na kipindi cha kulipa gharama hizo.
Safi kabisa, huyo John hapo akizungumza nasi kuhusu hali ilivyo nchini Uganda waendesha bodaboda. Ili Ligongo, unajua swala hili sio Uganda tu, lakini inategemea ni wapi ulipo, lakini eneo zima hilo la maziwa makuu naona wanalalamika kwamba wanatozwa pesa nyingi sana. Naam, ndivyo hivyo ilivyo. VOA Express.
Haya basi, anaitwa Avril. BMJ Muribi, unajua kuna ule usemi unaosema duniani wawili wawili. Mm-hmm. Basi vile vile majina yanaweza kawa mawili mawili. Huyo ni Avril, jina lake kamili ni Judith Nyambura Mwangi. Sasa anataka kufanana na jina na mwimbaji nchini Tanzania ambaye ni maarufu kabisa, nafikiri utakuwa unamfahamu, Judith Wambura, ama maarufu kabisa kama Lady JD. Sasa nimeona hapa Judith Nyambura, kasema si mbona kama Judith Wambura, alafu wote wanaimba na wote wanatokea Afrika Mashariki.
Na unasikia sauti, lakini sauti ni tofauti.
Sauti ni tofauti, na muonekano ni tofauti.
Lakini hata bila kuzungumza yote hayo, mimi hivi tu nikisikiliza hii ngoma, regardless kama imechezwa na Nyambura ama Avril wa kutoka TZ, nasikia ni kitu safi sana. Huyu ni mwanamuziki kutoka Kenya, alizaliwa mwaka 1986, sasa yuko na umri wa miaka 36. Na amekuwa kwenye nini, kwenye tasnia hii kwa muda.
Watoto wa miaka ya 80 nao wanaingia kwenye lile fungu la nne. Maana ndio hali inavyokwenda, wapende usipende. Bila shaka.
Bila shaka. Labda ukiendelea nikwambie tu huyu anatokea maeneo ya kina Kamau kule Nakuru.
Nakuru
ndiko alikozaliwa.
Basi tukisonga mbele, baada ya kutangazwa kwa bei mpya za mafuta ya petroli na dizeli nchini Tanzania, kina dada wanaofanya biashara za kuuza chakula maarufu kabisa kama mamalishe pale nchini Tanzania, sijui upande mwingine wa Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi wanatumia jina gani, kuna wengine wanasema mama ntilie. Sasa kile ambacho kinawakumba hivi sasa ni wasiwasi mkubwa wa uwezekano wa kupanda kwa bei zaidi za bidhaa na kuendesha biashara zao kuwa ni hali zaidi na wateja wao kushindwa kumudu. Kwa sasa maumivu makubwa zaidi wanasema wanayapata kutoka kwenye mafuta ya kupikia ambayo nayo yamepanda bei maradufu. Tunaye hapa mfanyabiashara wa chakula Ashura Ismail. Ashura, tunajua hali imekuwa ngumu sana kwako. Wewe imekuathiri vipi sasa kupanda kwa bei ya mafuta?
Kwa upande wangu mimi imeniathiri kipande kikubwa sana. Kwa sababu kwa mfano lita moja ya mafuta ilikuwa inauzwa shilingi 4000 na sasa hivi ni 7500. Kwa mwananchi wa kawaida hawezi kumudu. Kwa hiyo hata katika uuzaji wa vyakula inabidi tupunguze kipimo kutokana na hali ya maisha ilivyo. Kama unahitaji kipimo kama kile cha mwanzo, chakula sahani moja ni shilingi 2000. Kama utahitaji kama hiki cha sasa hivi ni 2500 kutokana na mfumuko wa bei ulivyo. Mchele nao umeshapanda, upo juu ni 2500, hali inazidi kuwa mbaya. Wateja wanapotea kwa sababu kwamba ni bora nikanunue unga nikapike nyumbani kwangu. Kutokana na hali ilivyo, anaangalia chakula cha 1500, ugali hawezi kushiba. Wali wa 2500 kwa kazi za wajenzi hawezi kushiba. Kwa hiyo anaamua tu ngoja nikapike. Kwa hiyo bado sisi tunaumia kiuchumi.
Na sasa Ashura, kwako unaona solution ni nini hasa kwenye hii bidhaa mafuta ya kupikia, licha ya kwamba kupanda kwa bei ya petroli na dizeli moja kwa moja kuna athari ama kumea athari hali hii, unaona nini suluhisho?
Mimi suluhisho langu nilikuwa naona tu labda kwenye hizi swala la mafuta, maana wanadai kwamba alizeti zinalimwa ziko nje ya nchi na ndani ya nchi, lakini za ndani ya nchi haziwezi kukidhi wananchi wake wote. Sasa kama mfumuko wa bei uliokuja kutokana na mafuta, kuna vita hiyo ya Ukraine huko imesababisha yote hayo, kama wangeweza kumudu wakatushushia kidogo mafuta, basi bidhaa zingeweza kutufikia kwa wakati. Yani kwa mazingira kuyaweka yawe ni rahisi, au kwa mlaji aone ni rahisi, kwa sasa bado hatuwezi tukawaelezea kuhusu mazingira kwa sasa hivi, kwa sababu bado haijawa nzuri. Hata tukisema tulifanye iwe rahisi, haiwezi kuwa rahisi kutokana na bidhaa bado zipo juu.
Haya ni Ashura Ismaili, maanake hii kule uswahilini unaambiwa bwana ugali moto mboga moto.
Na hili mengi ambayo tunazungumza hapa VOA Express, kama tu ulivyosikia kwenye story hiyo ya boda boda kule Uganda, ukizungumza na Ashura kwa mfano, yeye ni anawakilisha watu wengi sana eneo hilo la Afrika Mashariki, sio kwamba anazungumza tu pale alipo peke yake. Inakuwa ni hali ni hiyo katika maeneo mengi.
Ni kwa kweli jambo ambalo linafikirisha sana, naamini wanaohusika hali kadhalika. Tuombe Mungu kule Russia, Ukraine, mambo yawe shwari, dunia irejee katika hali ya kawaida. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia. Russia hii leo imeahidi kuheshimu sitisho la mapigano kwenye mji wa Ukraine wa Mariupol, ambako vikosi vyake vimekuwa vikishikilia udhibiti, isipokuwa kwenye kiwanda kimoja cha chuma ambako wanajeshi wa Ukraine pamoja na raia wanasubiri kuondolewa na Umoja wa Mataifa. Russia imesema kwamba sitisho hilo la mapigano wakati wa mchana litaendelea Ijumaa na Jumamosi ili kufanikisha shughuli za uokozi kwenye eneo la kiwanda hicho. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye hotuba yake mapema leo amesema kwamba sitisho la mapigano la muda mrefu kutoka kwa vikosi vya Russia linahitajika mno mjini Mariupol.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amejiweka katika karantini nyumbani kwake baada ya kupatikana na maambukizi ya COVID-19 jana Jumatano. Waziri huyo tayari alikuwa amepokea chanjo kamili dhidi ya virusi vya corona pamoja na chanjo ya ziada ya booster, wakati taarifa kutoka wizara yake ikiongeza kwamba hajakaribiana na Rais Joe Biden kwa siku kadhaa, na kwa hivyo hayuko katika hatari ya kupata maambukizi. Rais huyo, kabla ya kugundulika kuwa na maambukizi, Blinken alikuwa amekutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Sweden Ann Lind wakati Jumanne akiwa anakutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Mexico Marcel Ebrard.
Mamlaka ya mji mkuu wa China wa Beijing mapema leo imeamuru shule zote kubaki kufungwa, ikiwa mojawapo ya hatua ya kuzuia mlipuko mpya wa maambukizi ya virusi vya korona. Shule zilizotarajiwa kufunguliwa tena baada ya siku kuu ya wafanyakazi, lakini mamlaka ikaamua kwamba ziendelee kufungwa kwa wiki moja zaidi ili kudhibiti maambukizi. Wakati huo huo, shughuli kwenye migahawa, vilabu vya pombe na sehemu za ndani za burudani mjini humo zitabaki kufungwa kwa muda usio julikana.
Baadhi ya wakazi wa kijiji kimoja katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria wamesema kwamba watu wanaoshukiwa kuwa Waislamu wenye msimamo mkali wamefanya mashambulizi na kuua takriban watu 7. Mashambulizi hayo yamefanyika wakati katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akifanya ziara jimboni humo ili kukutana na waathirika wa mashambulizi ya wanajihadi.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. It's beautiful in now. Wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up. Kama Zakayo alipanda sikama, mimi nani nisi one to the mom. Ninapanda nikisema you're the one, and I love you, oh yo. Unawashata, unaweka chini, swali ni unataka imulike nini. Gita yangu siweki chini, ama
I'ma put it up for you. I'ma put it up. I'ma put it up. I'ma put it up. I'ma put it up for you. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. See you to me in a wake up, wake up. Wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up. Bila wewe misi wezi wake up.
Aya basi, unaambiwa weka juu. BMJ, unajua kuna ngoma fulani inabidi usikilize wakati fulani. Ngoma kama hii utaiona tamu zaidi kama wewe ni mwanafunzi umefunga shule na ripoti imetoka na kwamba umefanya vizuri, ama kama wewe ni mfanyakazi basi unaona kabisa ule mshahara umeingia au umepata barua ya kuongezewa mshahara. Sasa ukiwa unaenda kwenye klabu unasikiliza weka juu, weka juu hapo. Ngoma inakuwa imetulia tulia, lakini usiombe ukawa unaisikiliza hii ngoma wakati umeachwa.
Ah, inakuwa ni balaa.
Ah, inadunda kabisa.
Haya basi, mwanamuziki huyo anajulikana kama Manolo anasema weka juu, na Idi umenifunza kitu hapo. Sikuwa nafikiri unaweza kuicheza wakati gani, lakini ndivyo hivyo.
Ah, hizi ngoma muziki, unajua muziki unapendeza kutokana na mazingira fulani.
Aha. Sasa msikilizaji, kwa ngoma hiyo yake Manolo, nafikiri tuingie kwenye barazani, sehemu ambayo unaipenda sana. Bado tunajaribu kuwatafuta baadhi ya watu ambao watashiriki kwenye barazani hivi leo, lakini nikwambie vile tulivyouliza katika swali la barazani. Mada yake ilikuwa inasema hivi, ni kuhusu watu wenye madaraka wanaotaka rushwa ya ngono ili kutoa upendeleo wa kikazi. Nini maoni yako? Wanasema nini hili hapo?
Huyu ninayeanza naye ni Mathia Muhali, anasema kwa hili hatuna namna kwa sababu ni mambo ya siri. Mambo kama hayo yamekuwa yanaleta hatari kubwa na viongozi kama hawa, ingawa wamesoma lakini ni hawana busara ya kuona kwamba wanapaswa kumuogopa Mungu na kuheshimu jinsia nyingine.
Safi, safi kabisa. Na tukiendelea kulizungumzia hili kabla sijasoma zaidi, Idi Ligongo, unajua ni swala ambalo mara kwa mara unalisikia, na hili huwezi kusema tu ni kule bara Afrika, nafikiri kiliko kila pembe duniani.
Hili limeandikwa mpaka kwenye vitabu vya dini.
Vya dini?
Kwa sababu ni jambo la kihistoria, wale wenye mamlaka kuona kwamba wanaweza wakatumia mamlaka yao kwa ajili ya kujinufaisha kimwili kwa wenzi ama watu ambao wana jinsia tofauti, hata jinsia moja vile vile. Haya mambo yamekuwa yakiendelea.
Na ni kama kutumia nguvu yako, ni kama wanavyosema kule barabarani, ukiwa na lori kubwa kwenye barabara unaanza kuona wengine walio na magari madogo kama unaweza kucheza nao kwa sababu una nguvu. Lakini hili sio swala la kutania, ni mambo ambayo yanaendelea na ni ya kutia wasiwasi kweli kweli. Huyu nani, Basianidia Malekani Tembo anasema
inabidi ile jina huo umetulia kidogo.
Bila shaka. Subiri nitulie, nasikia tuna mwalimu ambaye yuko kwenye laini ya simu, lakini nisome kwa haraka. Basianidia Malekani Tembo anasema yuko kule Mtwanga DRC. Anasema wanapendana mambo ya raisi. Hapa amechanganya mambo Idi Ligongo. Wacha tupate mgeni kwanza.
Naam, naona line ya simu imedondoka. Huyu mimi nachoona anachokisema kwamba watu wanapendana ni mambo marahisi sana. Hawapendi kusababisha nguvu. Shida yeye mwenyewe anadai kwamba wanawake wakati mwingine wanatoa rushwa ya ngono.
Inakuwa wao ndio
wanaopeleka hiyo, lakini nadhani anatoa shutuma za moja kwa moja.
Ndio.
Lakini ukiangalia tafiti mbalimbali zinaonyesha wanawake kwa kweli ndio wanaonyanyaswa zaidi. Na kina baba.
Safi kabisa, nasikia ngoma chini kwa chini. Nisome kwa haraka, huyu Bernard Samike anasema ukweli jambo hilo halifai kabisa, ni jukumu la mamlaka kupambana nalo, na pia aliyeombwa rushwa ya ngono kutoa ushirikiano wa kweli ili kufichua makosa hayo.
Haya basi, unaambiwa sema milele. Sikiliza ngoma hiki. Express lazima iende na burudani ya muziki.
When I see you, nitaona in your eyes, and I'll know. When I hear your voice, kwa kweli, this is my choice. I'll be there when you're dreaming.
Kweli mambo ni matambo kweli. Sasa nilikwambia Avril anafanana jina na Judith Wambura, Judith Nyambura.
Ndiyo.
Sasa huyu Gillard anafanana sauti kweli na mwanamuziki mwingine anaishi hapa Marekani katika jimbo la Minnesota, lakini ana asili ya Tanzania. Naye anapiga reggae, anaitwa Innocent Galinoma. Itabidi siku moja tuweke ngoma ya huyu jamaa na ngoma ya Innocent Galinoma, alafu tumwambie msikilizaji, je, mtu mmoja au watu wawili tofauti?
Lakini unajua hili kitu cha kushangaza ni kwamba huyu jamaa anajulikana kama Gillard Milo ama Milo. Anatokea Jerusalem kule Israeli.
Israel.
Lakini pia kwa sababu kuna watu wanasema kwamba wanamuziki labda uwe tu hauna namna nyingine mpaka muziki. Huyu ni jamaa ambaye anafanya kazi kwa ubalozi wa Israeli nchini Kenya, na yeye ni deputy head of mission. Yaani ni mtu ako na
mtu mzito. Mtu mnene.
Na anapenda sana na nafahamishwa na Aida Isa kwamba yeye tayari ni raia wa Kenya pia, pamoja na kwamba alizaliwa kule Israeli.
Na Kiswahili anakimba vizuri kweli kweli.
Na wanaeleza, nilikuwa naangalia historia yako, anasema kwamba yeye anapenda kucheza na kuimba, nyimbo zake zote ni za Kiswahili.
Na Kiswahili kizuri, sio kile Kiswahili cha kubambia bambia, Kiswahili kile wanaita Kiswahili biriani, Kiswahili pilau, Kiswahili mahanjumati. Tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja tuangazie yale ambayo yanavuma katika mitandao. Tunasonga mbele sana, tunaelekea kwenye swala zima la ushauri. Naona naenda express kweli kweli, express hii leo.
Na unajua hii ligonga wiki nzima hii ni kuangalia mambo ya uhuru wa waandishi wa habari. Huwa ni kama wiki yetu sisi waandishi.
Ni wiki yetu, hatuwezi kuiacha ipite.
Hatuwezi acha. Katika ushauri sasa ni tuna nini?
Sasa katika ushauri leo, katika kuangazia wiki hii ya uhuru wa vyombo vya habari, Faiz Musa aliye na uzoefu katika tasnia ya uandishi wa habari nchini Kenya, anawashauri wanahabari chipukizi kuzingatia ukuaji wa teknolojia na matumizi ya utandawazi katika kuandaa ripoti na taarifa zao. Maana ukiangalia zile online TV zote ni vijana wadogo kulikweli.
Ushauri wangu kwa wanahabari ambao wanakuwa hivi sasa, na maendeleo mengi ambayo yamepatikana katika tasnia hii, sekta hii ya habari kote ulimwenguni, ni masuala ya utandawazi, yani digital space. Utaona kwamba utandawazi ama mitandao ya kijamii, ambapo hapo tunazungumzia YouTube, tunazungumzia podcast, tunazungumzia Facebook, Instagram, Twitter na vitu vingine vingi tu, LinkedIn, ni vinakwenda sambamba na masuala ya habari, kwa sababu habari tunaona kwamba ni sekta ambayo inakuwa kila siku. Kwa hivyo kila teknolojia inavyozidi kupanuka, inabidi pia wanahabari wawe vile vile, kwa sababu ya kuwafuata wale ambao ni walengwa, ni msikilizaji, ni mtazamaji ama ni msomaji. Kwa hivyo wanaokuwa hivi sasa wanataka na hili jambo walichukuliwa kwa uzito na ulazima, kwamba na yeye hakikishe anaingia katika nafasi hii ya utandawazi ya digital, akikishe vile itakavyokuwa taarifa akichapisha iwe ni ya ni zile za kusoma ama ya kusikilizwa ya kwa mfano gazeti ama ya redio ama ya runinga, basi hakikishe kwamba pia anaitoa kopi katika mitandao ya kijamii, ambapo anaweza kutengeneza link akaishare katika Twitter, akaiweka katika Facebook, Instagram na kila mahali. Na hii mitandao uzuri uliofanya ni kwamba wameweza kuunganisha vitu kama Instagram iweza kuunganishwa na Twitter, Twitter ikaunganishwa na LinkedIn, ikaunganishwa na Instagram. Kwa hivyo ukipost mara moja tu zile settings kama umeziweka vizuri, inakusaidia. Kitu cha muhimu zaidi ni YouTube kwa lembo natengeneza video, na bora zaidi katika cha kuzingatia katika utandawazi ni kwamba watu pia wapendi sana kutumia pesa zao ama bando zao kuangalia kitu kirefu. Kwa hivyo inabidi pia kama ni video unatengeneza ile fupi. Kwa hivyo watu lazima wajifunze namna gani unaweza kutengeneza video fupi, labda sekunde 30 ya sekunde 59, lakini inatoa ujumbe kamili kwa namna unavyohitajika kutoka. Kwa lembo natengeneza taarifa za redio, YouTube pia ina uwezo. Ni mtu ujifunze tu, na hivi vitu unaweza kujifunza ta katika YouTube wenyewe. Unaweza kufanya vipi kuibadilisha audio iwe kwamba inaweza kwa YouTube? Ni rahisi sana. Kwa kutumia labda picha tu unaweza kutengeneza na weka YouTube, unashare kwa watu wako. Kwa hivyo unawe unapatikana katika ule utandawazi. Kwa hivyo kazi zako ukizifanya azipotee tu katika redio na runinga na nini, lakini zinabakia. Mpaka sasa uzuri wake manake kazi unayoifanya inakaa pale kwa muda mrefu sana.
Naam, BMJ Muridhi, umesikia mambo hayo.
Ushauri safi.
Ushauri safi kabisa huo kwa vijana ambao wanakuwa ni wadau hivi sasa wa sekta ya habari. Na tusonge mbele. Na moja kwa moja tuelekee katika yale ambayo
yanavuma kwenye mitandao
mbalimbali.
Sijui kama nianze mimi hili ligongo.
Anza tu.
Haya, sasa kuna mgombea mmoja wa urais nchini Kenya ambaye amekuwa wa kwanza kabisa kutangaza ni nani atakuwa mgombea mwenza. Unajua Kenya inaelekea kwa uchaguzi mwezi Agosti na wagombea ni wengi. Juzi tuliripoti kwamba 46 kati yao wanagombea kwa wakiwa ni katika wakiwa huru bila kuegemea vyama vyovyote. Lakini huyu anajulikana kama Profesa George Wajakoya, ametangaza mgombea mwenza akiwa wa kwanza. Lakini pia cha kushangaza, sio cha kushangaza, kitu ambacho si cha kawaida ni kwamba katika historia ya Kenya hakujawa na mwanamke, na sasa amemtangaza mwanamke kama mgombea mwenza. Lakini hili pia tuangalie huyu aliyeteuliwa, aliyetangazwa, anaitwa nani? Anajulikana kama Wambui Justina Wamae, na ameeleza kwamba anaamini biashara ya bangi itachochea uchumi ambao unadorora sana katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Na hii ni sawa na Wajakoya mwenyewe ambaye amechukua jukwaa hilo la kusema kwamba bangi kialalisho basi mambo yote nchini Kenya atakwenda sambamba.
Haya, bangi wanakuambia wengine weed, marijuana, sijui wengine wanakuambia msuba, wanakuambia wengine ndondo, nondo. Marijuana sijui vyovyo, lugha zote unaweza kuzitaja wewe. Ukihata ukiita benjuana zote zinakubalika tu. Sasa BMJ, kabla tujakwenda kwenye swali letu la leo, ni kwamba lingine ambalo linavuma ni mtanangi wa jana wa klabu bingwa barani Ulaya baina ya Real Madrid na Manchester City, ambapo Manchester City ilikuwa ikienda pale Santiago Bernabeu ikiwa na ile mtaji wa goli 3-4. Riyad Mahrez akafunga goli, watu tukajua kabisa dakika 90 Real Madrid ameondoka. Lakini dakika 90 mtoto kutoka kule Brazil Rodrigo akatupia mbili shingoni extra time. Karim Benzema akamaliza ule mshale wa mwisho kabisa kwa timu ya City. Hali huko kwenye mitandao, hali ni tete kabisa. Sasa swali letu tuliuliza, uhuru wa habari mwaka 2022, ni changamoto zipi unaziona zinaletwa na vyombo vya habari vya kidijitali katika nchi yako?
Demikias Oyo Faskarase Baba David anasema yuko Kiogoma kule Mleba, Tanzania. Changamoto iliyopo kwa wanahabari ni nyingi sana. Kuna wengine ambao wanauawa, anasema. Na pia huyu Alex Jagane Pawania anasema wanaotoa habari gushi yenye aina mwelekeo dhabiti. Hizi ndizo baadhi ya changamoto wanazozieleza kwenye mitandao ya kijamii. Naona muda umetupa kisogo, msikilizaji. Wewe unaweza enda pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook pia uone ni nini wengine wanasema, na wewe pia uchangie. Ni matangazo ambayo yamekuwa hapa yakielekezwa na Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Muridhi, na mwelekezi amekuwa ama msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, na hapa nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Tukutane siku nyingine panapo majaliwa. Like how